Dous equipos con dúas tripletas cada equipo. Este domingo debutan na Liga Galega Norte de Petanca e onte domingo foi a súa presentación oficial nun ato o que asistían o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leismíguez, e malo concelleiro de Deportes, Iván Guardado Porto. Falamos do Club Petanca Negreira, que se vestía onte de longo, nunca mellor dito, para, neste caso, facer a súa presentación a unha semana, vista de que comece esa, por fin, a competición que tanto le van preparando e esperando tamén. Bueno, preparar non todo o que quixeran, porque xa saben que con isto das restriccións, o feche tamén de instalacións deportivas municipais, pois impediulles poder adestrar, preparar este inicio de liga como quixeran. Connosco está aquí, nos estudos de Radio Negreira, o seu presidente, Juan Muro. Hola, Juan.
Hola, boas.
Juan, que te embarcaches nesto e to tomaches moi en serio tanto, non? Que onte era esa presentación, non? Que facíades un pouco tamén, bueno, pues hacia o concello, non? Hacia os medios. E despois leía un comentario teu en redes tamén, que era como un reto que te marcaches ti, ¿no? Sacar adiante, digamos, este proxecto. Contanos por sí, qué e como foi.
A ver, bueno, eu a petanca, polas miñas orixens, é un deporte que pratiquei desde os 5 anos, uh-huh. E levo como que andi na sangre, vale? Entonces, pois, cando se presentou a posibilidad de formar un club aquí en Negreira, pois, pareceme unha idea interesante, a pesar de que aquí non temos tradición da petanca, polo menos nesta zona, non había tradición, pero decidí meterme nesto porque gustame o deporte, gustame este deporte.
En Francia é moi habitual, ¿no? O xogo da petanca está moi estendido.
En Francia hai 8 millóns de licencias. Despois del fútbol, del tenis e baloncesto, o deporte con o rugby tamén, que máis licencias
ten. Con maior seguimento.
Sí, ¿no? Sí. E aquí, moita xente o desconozco, pero en Galicia hai máis de 80 clubes, máis de 1.200 licencias, creo recordar.
Que non é pouco,
É unha barbaridade pa un deporte que non é moi conocido nesta zona. Está máis centrado na zona de Vigo, vale? E agora temos, pues, tamén a zona norte na cal nos atopamos, con clubes como Lugo, de Lalín, perdón, que máis Coruña, e Valdo Duro. Entón, conformamos 8 equipos, son os que vamos competir en 2 grupos na Liga Zona Norte deste ano.
Vos o facedes, como decíamos antes, pois 2 equipos con 2 tripletas cada equipo, non?
Efectivamente.
Distinguir un pouco.
O ano pasado éramos un equipo solo, porque éramos solo 9 xogadores, vale? Un equipo ten que ter mínimo 6 xogadores, máis un par de suplentes, ou 3 ou 4, vale? Este ano duplicamos a xente que se anotou con o para federarse, vale? Ben o xente de fora, que despois falaremos con algún deles. Entón, pasamos de, non sei se son 9 ou 10 fichas, a casi 20, vale? Entón, duplicamos en cantidad, para facer un equipo solo é moita xente, vale? Entón, decidimos facer 2 equipos, cada un competirá en un grupo, a ver que sorte temos este ano.
Hai tripletas, dupletas...
Neste caso, nós participamos na Liga Galega Zona Norte de tripletas, vale? Hai campeonatos de dupletas, pero no noso caso, como somos poucos clubes, non temos facilidade para facer ambas posibilidades, vale? Entón, nos hemos centrado nas tripletas, para que participe máis xente, digamos, e aí estamos, a ver que nos depara este ano a Liga.
Bueno, estades moi ilusionados, moi entusiasmados, porque ademais tamén tedes un apoio total, detrás, aí... 91 socios e socias que sodes agora mesmo, me decías.
Entre eles ti.
Entre eles eu. Ti tamén, non?
Exactamente.
Sí,
somos 91 socios, conseguimos unha maneira de poder financiar pues, todos os gastos que temos aquí no club. Pois era facer socios, facer patrocinadores, temos obligatoriedade de levar a mesma vestimenta, entonces é un coste añadido, bueno, pues, todas estas cousas fixeron que nos tiñamos que mover moito para conseguir patrocinadores, socios e demais. E, bueno, conseguímolo. Era, o que, pola pregunta, a primeira pregunta que fixetes, un dos retos, era ese, sabes, conseguir contagiar a xente do noso entorno para que apoiase o noso club. E así foi, entón, por iso estou moi contento, porque non as tiña todas comigo, e máis nestes momentos de dificultade, de COVID, de dificultade económica tamén, que hai que dicilo. Pero, bueno, a xente, la verdade, eu estou super agradecido con toda a xente que nos está a apoiar. Claro. Por eso está tú tan...
Tampoco creo que queredes un club que se queda ahí. Es decir, esto no es una cuestión, no, esto está pechado a este grupo. No, queredes todo... incorporar incluso xente nova, ¿no?
También. Todo contado. Es decir, a nosa ilusión, a nosa meta, no cal estamos traballando, é eso, conseguir xente que se sume a nos. Porque a petanca non é solo un deporte... federal. Tamén se pode entender como un deporte, un pasatiempo, vale, para xente que lle apetezca vir xogar de vez en cando e non se quera federar e comprometer a ese nivel, pois ten opción tamén de vir xogar con nós e disfrutar deste deporte como nós, digamos, pero de outro xeito.
A faceta a nivel social tamén é importante, non?
É importantísima, sí.
Temos, creo que conozco tamén a dous membros tamén que forman parte do Club Petanca Negreira, a Efrén Díaz Vázquez, que ademais, pois de ser, non, deportista, creo que adestrador, non, do Negreira B, do Club Petanca Negreira B. Hola, Efrén, moi boas.
Hola, boas tardes.
Moi boas. Eres técnico autonómico, non, de Lugo. Con domicilio en Vimianzo, me apunta por aquí o amigo Juan. Sí, é así, sí, non?
Exactamente, é así, é o segundo ano que son técnico. Agora mesmo pois fichei por o Club Petanca Negreira, xa levo uns meses no club. Moi moi contento porque é un gran grupo.
Oye, como te decides ti? Xa practicabas antes, me imagino, non?
Antes sí, eu practicaba antes, empecé máis ou menos, se non lembro mal, en setembro do DAFA 8, creo que foi, DAFA 8 ou DAFA 9. Vaya, levo pouquinho tempo realmente, porque, bueno, xa teño unha idade media, ¿no? Pero, bueno, son así bastante involucrado con este deporte que descubrí dende a nada. Nunca nin xugara, nin casi nin ouvira xugar, nunca.
Bueno, déxame que presentemos tamén a outra convidada que temos connosco, que neste caso Lucía, ¿no? Lucía, que temos por aquí. Hola, Lucía.
Hola, boas tardes.
Ti tamén eres deportista, ¿no? Do sí. Club Petanca Negreira B, eres da Coruña e eres unha das dúas mulleres tamén que formades parte deste club.
Sí.
Sí. Bueno, como te decantas ti por vir a xogar a Petanca Negreira?
Pois, sinceramente, pois a raíz de problemas con outros clubs, decidimos, bueno, falando cos meus compañeros máis cercanos, decidimos que a mellor opción, pois, vindo o ambiente que había nos outros clubs e tal, pois decantámonos por fichar polo Club Negreira.
O sea que en ti, no teu caso, pois te decides, non? Vir aquí, vendo tamén que é unha posibilidade de un club novo con un proxecto, imagino que tamén vos convencería, non?
Claro, eu tiña as miñas dudas, aí teño que dicir que fixen, como Irma fixera de intermediario co presidente do club, porque non sabían se aceptaban mulleres. Eu sabía que anteriormente enfrontáramo o Club Negreira, estaba formado simplemente por homes, entonces non sabían se aceptaban mulleres. O feito de que aceptasen mulleres, pois foi outro aspecto que me fixo decantarme por fichar polo Club Negreira.
Pero por qué? Porque en Coruña hai club, pero non admite mulleres. Nos quere decir algo
admite
así.
Admite mulleres, pero, por exemplo, hai un club que non se federa, é dicir, non compite.
Vale.
No que nos vamos competir é na Liga Norte, na Liga Mixta Norte.
E entonces non ia competir, digamos, de forma así,
federada.
Federada, co calza non che resultaba, non, tan atractivo. Está claro. Bueno, e como vestí desde Coruña tamén, supoño que para adestrar e eso, pois intentarás adestrar, non, un pouco pola túa conta para evitar tantos desplazamentos, pero como vestí desde fora e unha vez que chegaches aquí, pois o ambiente e tamén un pouco proxeto, non, que hai aquí en Negreira.
Eu sinceramente o ambiente sabía que por unha parte era bo, pero por outra parte dime conta que cambiou a miña forma de ver en canto a algunhas personas. Porque cando eu ou estando noutro club vi unhas personas que para min eran de certa forma, e cando eu xa entrenei con esas personas eran de outra forma completamente distinta. Entonces, sentíme cómoda, sentíme moi ben recibida, non teño malas palabras para esas personas.
Bueno, de feito, sei, e temo por aquí tamén, que hai xogadores de outras zonas como a Coruña, non? No teu caso, Lugo, Fene, non, de Silleda tamén, da provincia de Pontevedra. Eso significa que bueno, pois algo, non? Se debe estar facendo ben aquí, non? Para
claro,
crear esa ilusión nesa xente como ti e vir desde outros lugares, non? O caso de Fren, que bueno, pois leva aquí máis tempo, pero que tamén reside en Vimianzo, non? Dime.
É que se a xente se move desde Coruña, desde Fene, desde dous compañeiros que veñen desde Silleda ata Negreira, é que algo ten o club que fai que queiras estar aí.
Claro. A parte do deportivo, non? De cales.
A parte do deportivo, o bo ambiente, o compañerismo. Que podes falar e dar a túa opinión sen ter medo a ser xuzgado. Nas asambleas todos podemos expresar a nosa opinión. Sempre se ten en conta a nosa opinión. Hai unha transparencia total absoluta que eu nunca vira antes nos clubs que estiven.
Claro, eso é o que ten que ser, por outra parte, non? Transparencia, unha seriedade.
Unha cousa que me abraiou.
Claro.
A total transparencia que hai é unha cousa que me abraiou.
Efren, oye, como se leva eso de ser xogador e ao mesmo tempo técnico? Como se compaxina?
Home, non é fácil, pero sempre é máis bonito, é máis motivador. Non é fácil no sentido de, claro, ás veces cando queres corrixir ao compañeiro, sobre todo por cuestións de reglamento, non, para que despois en competición pois non te ganes ninguna sanción, pois home, hai que lubricalo de outra forma que si estás xa como figura de autoridade, porque estás aí como compañeiro tamén. Entonces, bueno, hai que andar, ter un pouco de man esquerda, de todas formas, como di Lucía, a xente no Club Petanca Negreira ten moi bo carácter, é un bo equipo, un bo grupo humano. Eu, cando estaba noutro club, fun a xugar a Negreira, sempre me sentí moi ben tratado, tamén con os perfectos anfitrión son.
Oye, e como se fai a selección dos xogadores, non, de cada equipo? A ver, contádeme, Fren, Juan tamén, que está aquí conmigo, como é?
A ver,
Bueno,
simplemente a miña función é ser presidente,
non eres entrenador.
Nomei a un entrenador por cada equipo, e o que digan eles, vai a misa. Agora que explique el como vai facer, porque eu non me meto, non é función miña.
Contanos como é.
Vale, bueno, a verdade é que agradecense esas non interferencias da presidencia en máis estos niveis non profesionais. Sí, temos total autoridade, liberdade, pero os dous capitanes procuramos a exercer tendo en conta tamén a opinión da xente, non, como se sente a xente nun momento determinado, facendo os cambios pois nos momentos así, bueno, pois que un xogador ou ben o pide ou ben o ves un pouco desentonado, falas con ele ao mellor, pois mira, pois que te parece se na próxima partida entro eu, es Alestío, ao revés. En ese sentido elevase bastante bastante así, ¿no? Como nunha liña de consenso, pero bueno, sempre tendo claro que si hai dúbidas nunha decisión, o al final a palabra definitiva é a do adestrador, ¿no?
Claro. Uh-huh. Oye, ¿y coincidides os integrantes de dos dos equipos na mesma? Estades como estades, ¿no? En grupos diferentes.
Sí, efectivamente, é dicir, xa se fixo así a propósito o sorteo, vale, os equipos do mismo club non podían coincidir no mismo grupo, vale,
mismo
porque
grupo.
Sí, despois desta primeira fase, habrá unha segunda fase cos dous primeiros de cada grupo, e aí sí podemos coincidir, vale.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues posiblemente, a ver se si temos sorte, coincidimos nesa fase final, podemos optar o título, pero bueno, que vai ser complicado.
Fren, que desplazamento ustedes, así digamos, lonxe.
Pois temos a Lalín. Empezamos a liga o vindeiro domingo, ás 10 da mañá, nas pistas de petanca municipais, o concello, contra Valdo Dubra. Uh-huh. Temos viaxes, temos unha xornada na casa, un domingo na casa, o seguinte, fora.
Fora, non? O sea, empezades aquí con Valdo Dubra e creo que o outro equipo en Valdo Dubra, non?
Exactamente, noso toca o Negreira, toca nos o mismo domingo ás 10 no campo de petanca de Valdo Dubra.
Sí, despois Valdo Dubra sería o desplazamento máis así máis cercano, despois temos a Lalín e os dous equipos tamén temos que ir a Lugo porque hai dous clubs en Lugo.
Bueno, e como vedes vos esta competición? Porque, bueno, tamén é un ano especial, non? Despois dun ano prácticamente sin competir, supoño que como noutras disciplinas deportivas, non? Todo moi rápido, non? Moi express, que se lle chama.
Sí, costa un pouco arrancar, porque, claro, ti poste a xugar, sobre todo, bueno, a tirar, non? Uh-huh. Que cando queres sacar a bola do rival, non? E aí notas que igual estás en menor forma que o ano pasado, incluso por las mesmas épocas, ainda que xa estuviéramos confinados, ¿no? Pero notas o baixón. Pero pouco a pouco esperamos que as primeiras xornadas pues, ir pillando fondo, ¿no? Que neste caso, no noso caso, é máis ben de concentración, bueno, de precisión, ¿no? Moitas veces precisión, concentración e moito tamén de analizar a estrategia durante a partida e tamén analizar onde estás xogando, porque as pistas son moi dispares. Non é o mesmo xogar nunha pista con gravilla que nunha pista de zahorra que nunha pista de area. Entón, tens que analizar varias variantes. Digamos que o vento é a que menos nos afecta.
O vento, non?
O vento polo non nos peso. Afecta nada, afectanos máis o chan.
O chan, non? Porque non é o mismo bote non nunha superficie que na outra, está claro, non?
Exactamente, despois, pois tamén, si ten terreno blando, si hai humedade, si choveu, uh-huh. si non choveu, si hai zonas molladas ou zonas secas, entón, lembro un ano pasado, creo que foi nun campo en Lalín, que era un campo como de cabalos, bastante duro, pero chovera, entonces había zonas encharcadas casi, zonas moito máis secas, carea máis solta, entonces era como un inferno, había que pensar moito donde ibas botar a bola, si xa hai que facer normalmente, se con condicións climáticas adversas ou con terrenos moi difíciles, con pedras grandes, que tamén os hai, pois hai que facer moito máis.
Lucía, bueno, como ves este comenzo tamén de temporada, ¿no? Unha temporada típica despois de, bueno, pues do que vimos, ¿no? Dun ano de pandemia. Como afrontas ti?
Pois eu comparto a opinión do meu compañeiro Efraín. A liga a vexo, bueno, que hai equipos moi competentes, vexo a reñida, que hai que cada un dar o mellor de sí, eso, que todo se empeza por por practicar e ir collendo ya man, pero claro, para min o factor, bueno, os dous factores fundamentais é a concentración do xogador, sí, e o análise do terreo.
Uh-huh.
Porque o terreo pode xogar moi malas pasadas.
Sí, o que estaba dicindo, non, Efraín, que bueno, eso é fundamental, non? A superficie,
claro,
adaptarte canto antes as características, claro, da superficie, non, onde xogas.
Por eso quizás ti intentas chegar un pouco antes para botar uh-huh. unhas más antes, ver se o campo ten caídas hacia un lado, hacia outro. Claro. Tantear un pouco onde estás xogando.
Eso é o máis tal. Oye, sodes dúas mulleres, non? Entre moito home, pero que lle dirías ti a outras mulleres que nos escoitan, tamén de aquí de Negreira ou de calquera concello limítrofe, para que se uniran, que se lles gustaría formar parte, non? Ou que se acheguen por ali primeiro, non? A ver como xogades, pero que se sumen, non? Porque isto é para todo o mundo.
Para empezar, que a petanca non é un deporte de personas maiores.
No teu caso, como empezaches, Lucía?
No meu caso foi de pura casualidade. Eu salín dunha hospitalización e fun ver un torneo no cal xogaban uns familiares que estaban nun club e fun ver.
Uh-huh.
Un dos meus familiares quedou eliminado nunha ronda e díxome, ven tirar unhas bolas. E díxenlle, pero eu non sei como se xoga. Eu sí que vira anteriormente de pasada polo bus que estaban xogando, pero non sabía como se chamaba ese deporte. E díxome, isto é a petanca, e xogas así. E gustoume. E díxome, pois se queres, falo co presidente para que veñas vir entrenar, e se che gusta, el ve que tes man, podes fichar e tal. E foi de pura casualidade.
De pura casualidade, e aí estás, non? E agora xogando de Negreira, ademais.
E ademais foi, serviume, sírveme,
uh-huh.
Como desestresante.
Sí, como unha válvula de escape, non? Aí para
exactamente, como unha válvula de escape. Que estou na petanca, estou o 100% na petanca.
Uh-huh. E iso te alivia para non ter que pensar en outras cuestións, non?
Noutras
problemas
cuestións,
ou do día a día, vamos. Que non...
Exactamente, a evadirme, pasar un bo rato, que ao fin e ao cabo ganar ou perder é algo o que tens que estar acostumbrado.
Uh-huh.
Claro. Pero para min tens que pasalo ben, porque se non o pasas ben, non sei.
Sí, non o disfrutas ao final, non?
Non disfrutas dese deporte.
Claro. Moi ben, sí, Lucía, queres me apuntar algo máis?
Sempre,
dime.
A todos nos gusta ganar. Pero sempre tens que ter esa satisfacción de, oye, disfrutei co que fixen.
Claro, eso é o mellor de todo.
A pesar da derrota ou da vitoria, disfrutei do que fixen.
Bueno, Efraín, analízanos un pouco tamén os outros rivais, en que posición, non? Partides vos, como os vedes diante dos rivais que ides a ter tamén nesta liga?
Bueno, como ben dixo Lucía, eu penso que é unha liga bastante disputada, con niveis moi parellos, calquera equipo se pode, se te despistas, se pode facer un roto. Entón,
pero non hai así grandes diferenzas, digamos, así entre equipos?
No, pode haber xogadores concretos en todos os equipos, sempre sabes que hai dous xogadores concretos, tres en algúns, non? Que destacan por algo, non? Xeralmente o máis vistoso sempre son os tiradores, non? Os que sacan as bolas do rival. Sempre hai un par deles no club contrario que si faltan ou non están, que che dan alegría porque vaiche facer máis doada a xornada, pero despois entra outro no seu lugar e ao final dan todos
sí.
o callo, non sabes? Eu penso que é unha liga bastante bastante equilibrada. Sí que é verdade que temos, claro, en Negreira, Valdedubre e Lalín temos dous equipos cada un, nos do, repartidos nos dous grupos, e despois os dous clubs de Lugo teñen un equipo cada un. Entón, realmente os clubs de Lugo son os que se reparten para un outro grupo. Entón, o a nivel equipo, xa non digo para a liga, a nivel para torneos o tal, hai equipos con máis xogadores, e canto máis xogadores, a verdade é que tes un equipo máis completo porque tes máis facetas para xogar con elas.
Claro. Pois moitísimas grazas, tanto a Lucía como a Efraín por estar hoxe conosco, que non sei esa última vez, que contaremos con vos tamén para, bueno, máis experiencias e para seguir un pouco de cerca o que vayades facendo, si vos parece. Estabes de acordo?
Vale, sí, moitas grazas.
Moitas grazas, supoño que Juan xa diría, pero bueno, en setembro penso que imos ter unha boa nova unha competición en Negreira.
Sí,
non sei se
agora,
algo, Juan.
Agora íamos con eso. A ver, que nos adiantanos ti algo tamén un poquinho aí.
No, prefiro deixarlle un honor que temos.
Agora íbamos a ir con esas cuestións. Bueno, falar un minuto na despedida tamén de patrocinadores que vos están axudando tamén moitísimo, non? Para que contedes con toda a indumentaria, non? Adecuada e todo eso, pero nada, para despedirme de vos tamén, pois desexarvos o mellor, que tedes todo o noso apoio e que sigades disfrutando moito tamén da petanca aquí en Negreira, tanto a Efraín como tamén a Lucía, vale?
Vale, moitas gracias, bo día.
Moitas gracias, xa que falaches dos patrocinadores, moitísimas gracias por patrocinarnos e permitir que teñamos a increíble equipación que temos.
Pois hai que desagradecemento que agora faremos de novo tamén extensivo a todas esas casas comerciais. Graciñas por estaros e conosco, Lucía, e tamén a Efraín Díaz, vale?
Aperta. Vale, gracias.
Adeus,
grazas. Bueno, pues deixamos esta comunicación. A ver, presidente, que temos que ir rematando. Falanos de setembro, que vai pasar en setembro aquí en Negreira, que a petanca.
Pues nada, levamos traballando uns meses en poder optar a celebración dun campeonato galego aquí na zona norte, que sería na zona norte a primeira vez que se celebra un campeonato deste tamaño, vale? Entonces, pues, fai unhas datas, se nos confirmou que Negreira sería sede do campeonato galego de dupletas mixto o 4 e 5 de setembro. Eso significa un fin de semana con a primeira xornada sobre 120, 150 xogadores, e despois a segunda xornada, xa xornada final, pues sobre un 60, vale? É dicir, ao largo do fin de semana, casi 200, ou máis de 200 personas van estar en Negreira, e como teño tamén unha visión empresarial, pues comerán aquí, algunos pernoctarán aquí, é dicir, que vai ser algo moi importante para pa vila, e para petanca nicaraiense, darse a coñecer.
Darse a coñecer tamén para toda Galicia, non? Incluso para fora.
De competición. É dicir, para mí engloba, por eso, quería facer algo aquí, porque engloba todo o que eu quero que a petanca porta a Negreira, non só a nivel deportivo, sino a nivel social, e tamén se pode repercutir na vila.
Económicamente, que haxa retorno económico tamén.
É importantísimo, ¿no? Exactamente, sí.
Bueno, pues eso sería 4 e 5 de setembro, confirmado, xa.
Confirmado, sí.
Claro, a pregunta é, ¿dónde? ¿Dónde se celebraría esto,
pues,
Juan?
Voxe contar, necesitamos 25 campos de petanca.
Caramba.
Sí, entonces non tiñamos ubicación cercana, entonces o máis cerca que atopamos é o aparcamento do campo municipal Jesús García Calvo, vale?
En Vedramamo, non?
Sí, sí, sí. O terreno xa está perfectamente, non hai que facer de nada, simplemente marcar as pistas e ali se fará...
Marcaríanse, pero 25 campos?
Eu vou dicir, eu optaba... Tiña ganas de optar o Campeonato Galego de Tripletas, pero o Campeonato Galego de Tripletas son máis de 200 personas, e aí necesitamos 50 campos. Non temos ao mesmo sitio físico
donde o faz, non?
Sí, sí, claro.
Pero non, bueno, hai acras tan grandes, non?
Entón, bueno, pois... xa falaremos en outros anos a ver se hai alguna posibilidade de albergar un campeonato dese nivel. E a miña meta final é, pues, que algún día en Negreira haxe un campeonato de España, que é factible, entonces non o descartamos. Pero, bueno, vamos quemando etapas pouco a pouco, e a primeira é un campeonato galego que vai axuntar moita xente de moito nivel, e tamén é importante que é na zona norte a primeira vez que algún club se atreve a celebrar e a organizar un evento desta índole.
E por que ninguén se atreveu a celebrarlo aquí ou a organizarlo? Pues, que cal é o motivo que te explicaron, digo, porque
no,
que é raro,
¿no? O que fagan os demais non sei, eu sei o que fago eu, sí, a mí sí que me interesaba. Se si os demais non o fixeron, a mellor, pois, por falta de campo, falta de capacidade,
falta medo de capacidade a de organización, ¿no?
Entón, bueno, eu a nivel organizativo, pois, levo experiencias en outros temas que me dan facilidades tamén, claro, para levar isto, é dicir.
Oye, apoio de firmas, tedes un montón, ademais de empresas, de casas comerciales que vos apoyan, non? Vamos a agradecer tamén, me decía Juan, a ver si podíamos por lo menos nomeala.
Un dos compromisos que tiñe, cada vez que poida, pues, favorecer a xente que nos está apoyando e promocionalos. Entonces, si me das permiso, vou enumerarlos, que son 19 casas comerciales, vale, de aquí de Negrero, da zona ou das aforas. Un dos primeiros que nos axudou, xa nos axudou no primeiro ano, é Electricidade Simpli, que creo que parte importante de que o club este hoxe aquí é del, vale? Entón, este ano collimos tamén novos patrocinados, como son Ganados Caquelo, Restaurante Casa Barqueo, que sempre nos apoia, Clínica Dental de Pose, estos son de Santiago, vale? Temos Anicalia, evidentemente, Café Bar Capricho, de Fontecada, Café Bar Cataliño, de Castriz, Piscinas Barcia, de Ames, Contraste Execución, que é unha empresa que está aquí afincada en Negreira, de Alberto Candolo, vale? Generali, Seguros M. Vieito, Cervecería Esmorga, tamén, que nos está axudando, así como Cafetería Cotón, Amancio Deportes, de Santiago, Carnicería Suso, Pizzería Emilio, Funeraria Tanatorio San Ramón, Reforben, que tamén é unha empresa daqui, e a Cafetería Abrente. En total 19 que conxuntamente as súas aportacións, pois, primeiro permitiron que nos podamos anotar na liga, pagar as fichas, pagar as licenzas, e por encima, pois, ter a vestimenta adecuada para que podamos competir este ano.
Indumentaria completa, non?
A indumentaria, posiblemente, non sei se gañaremos, pero guapos e ben vestidos non va a haber ninguén como nós.
Son mellores. Algo máis, Juan?
Pois nada, simplemente reiterar o noso ofrecimiento a xente que quera participar adentrarse na petanca, que se achegue os días que estemos entrenando, que son prácticamente todos esta semana. Vexe un pouco o xogo, que se ya se anima a participar, que pode facelo, tanto homes, mulleres, nenos, que tamén é unha cosa que non dixemos, que temos un neno,
hay un neno, xa, ¿no?
Federal, que xoga, que é unha maravilla, xoga incluso mellor que algún de nós, que ten 9 anos e que vende Coruña, que el tamén está entusiasmado. Antón é un auténtico figura, é unha maravilla.
Oye, unha cousa que me esquecía, tamén creo que desates concretar un proxecto tamén de xornada de petanca para usuarias e usuarios da Fundación para a Protección de Discapacitados Psíquicos Comarca de Barcala. Apoiades tamén, digamos, un pouco esa labor.
É decir, sabes que non é só o nivel competitivo federal, é decir, a nivel social tamén queremos aportar o noso pequeno grau de area. É decir, temos un compromiso que a Federación vai vir aquí mandar técnicos nacionales para que veñan dar clases aos usuarios do centro de discapacitados, vale? Agora temos que estar esperando a que se den as condicións do COVID para poder facelo, vale? Poder leválos ao campo, van traer bolas específicas de espuma dura para que eles podan practicar. Bueno, se lles gusta, pues repetiremos. De cara ao ano que ven, pues tamén queremos facer o mismo con colexio e instituto, vale? É dicir, unha das prioridades miña do equipo directivo do club é ter que este club teña continuidade. E ter continuidade significa empezar por colexios, por institutos, que esas edades tempranas que en un futuro pues poden seguir, sabes, co club, a nosa meta é esa. E tamén o tema das deportistas femeninas, pues conseguir que cada vez teñamos máis, vale? E incluso podan competir elas a nivel, en tripletas, pero en tripleta feminina, que sería o ideal, vale?
Xa sería o ideal. Moitísimas grazas, Juan Muro, por estar aquí conosco, Ose, presidente do Club Petanca Negreira. Grazas tamén, bueno, pues a toda a xente que forma parte, non, desta familia, podemos decir, deste gran grupo, porque ademais hai xente, bueno, pues de distintas idades, non? Non é ceñido, digamos, a unha determinada franxa de idade, polo que vin eu. Hai
temos un de 9 anos e temos xente de casi 70.
Hai xubilados,
Lucía ten 22, 23 anos, é dicir, hai de todo, temos de todo. Pero somos, a pesar de ter toda esa edad, somos xente, con respecto a outros clubs, moi xovens, vale? Porque allí, en moitos clubs, teñen xente, pois eso, de 60, 65, sí, 70.
Sí, sabe, moita veteranía e demais.
Nós somos de 9, de 20, temos varios, de 30 temos, de 40 temos, de 50 temos, onde me encontro eu, temos varios.
Moi ben, graciñas e desexarvos o mellor tamén, nesta tempada.
Bueno, nada, gracias a vos. Eu, por rematar a miña intervención, tamén, que non o dixen antes, agradecer tamén a colaboración, a aportación, a toda a xuda que está a poner o Concello de Negreira co Club Petanca Negreira, que é digno de admirar e nós estamos encantados.
Creo que lle pediste des algo, non? Non te lia o alcalde, o concelleiro de Deportes.
Sí, a ver, nós temos unha idea de que a pista de Petanca deberíamos ter a pechada perimetralmente, para que non haxa pois xente, sí, que invada o campo. Digo xente, digo nenos pequenos, que evidentemente son nenos, cruzan por ali, porque son nenos e non teñen...
Sí, sí, sí.
E por eso, entonces, a ver si en algún momento, pois, pódese facer, pódese realizar esa pequena obra e nos pechan perimetralmente o campo de Petanca. Pero, bueno, pouco a pouco, non podemos tampouco pedir así continuamente. Nos caspistas xa estamos moi contentos.
Bueno, eso tamén reforzaría un pouco a seguridade, non?
Sí, claro, é dicir, un pouco, nos vamos por aí, non é capricho, non, sobre todo é para tema de seguridade, para que non haxa ningún, nunca pasou nada, nin creo que pase, pero sí, é mellor prevenir que non...
Mellor prevenir é facelo. Odito, moitísimas grazas, Juan Muro.
Grazas.